Мэтай дадзенай экспазіцыі з'яўляецца не толькі прадстаўленне лаўрэату, а наогул такая доўгаграючая ідэя сфармаваць некаторыя агульныя тэндэнцыі развіцця наогул беларускай літаратуры ў 21 стагоддзі. Таму і назву носіць наша экспазіцыя «Літаратурная брама 21 стагоддзя». Сама па сябе экспазіцыя і вітрына, у якой знаходзіцца экспанаты, кнігі, дакументы, звязаныя з нашымі лаўрэатамі, яна прадстаўлена ў выглядзе такой метафарычнай, алегарычнай брамы з асцярожнасцю, у якую мы ўваходзім. Канешне ж, кожны аўтар – гэта адкрыццё. І знакамітасці прадстаўлены. Ну, вось, напрыклад, у гэтым годзе ў нас Мікола Чарняўскі. Ну, ён больш вядомы як дзіцячы паэт і пісьменнік, нягледзячы на тое, што плённа працуе і для дарослых. Ну, тым не менш, у мінулым годзе ён узнагароджаны якраз за свой твор «Акадэмія на колах». Ну і вось такое адкрыццё, напрыклад, для мяне, як Вадзім Баравік, чалавек, які займаецца сур'ёзнымі грамадскімі справамі. Ён піша глыбокія лірычныя вершы. Канешне ж, гэта і Мікалай Барысенка. Ён аўтар шматлікіх прац, менавіта па вывучэнні гісторыі. Як сапраўдны жыхар Магілёўшчыны, то ён, канешне, прагне больш да вывучэння гісторыі сваёй малай радзімы. Гэта і Мікола Жданович, чалавек, які ўжо даўно плённа працуе на Гомельшчыне. Ён шмат звяртаецца таксама да гісторыі свайго роднага краю. Вялікае адкрыццё – гэта літаратуразнаўчыя артыкулы Александра Бярозкі. Ён таксама гамельчанін. Ну і вось у рэшт, гэта Ўлада Альхоўская, фенамен нашай беларускай драматургіі. Вось эта экспазіцыя цікава тым, што мы паступова разам з тым, што прадстаўляем нашых героях, пачынаем назапашваць экспанаты для будучыні. І, канешне ж, мэтай было паказаць не толькі сумна кніжкі, і, канешне ж, прадметы, якія цесна звязаны з жыццём і творчасцю. Ну, ось, як, напрыклад, Гюйс, наш цудоўны Мікалай Барысенка, калісьці служыў у Калінінградзе на флоце, таму ён дам свой Гюйс. Гэта, канешне, рукапісы, невялікія нататнічкі. Мікалай Жданович, у яго ёсць невялікая касета ад касетнага магнітафона яшчэ, на якой запісаны песні на яго вершы. І гэта наша адметнасць, такі брэндавы знак, гэта пішучыя машынкі, так званыя друкаркі. Не ўсі пісьменнікі зараз імі карыстаюцца, але калі яны ёсць, мы са здавальненнем іх дэманструем. Гэта, канешне, партфелі, ці нейкія сумкі, у якіх носяцца думкі, новыя выданні. Ну і, канешне ж, узнагароды мы са здавальненнем іх выставляем. Нашай мэтай было не рабіць гэта як нейкую буйную экспазіцыю, таму яна якраз і знаходзіцца ў фае, дзе яе могуць пабачыць усе, бо нават вонкава яна выглядае вельмі прывабна. Ну, то бок, хочацца падайсці і паглядзець.